Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si i zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona për zhvillimet në Kosovë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në përpjekje të bllokimit të punimeve të Kuvendit të Kosovës, deputetët opozitar të enjtën kanë hedhur gaz lëcielës në sallë ku zhvilloi seanca dhe kanë fishkëlluar gjithë kohën për të pamundësuar rrjedhën normale të Kuvendit. Megjithëse rrethonat ishin mjaft të pazakontshme dhe me tensione, Kuvendi i Kosovës prapë i miratoi disa legjislacione. Kronike Ziadin Gashit.
Kuvendi i Kosovës më në fund arriti të mbajë një seancë plenare ndonse në rrethana jo normale, nën tensione fishkëllime e gaz lotësjellës që u hodh nga deputetët opozitar. Si pasojë e gazit lotësjellës, dy deputete të Partisë Demokratike të Kosovës, Flora Brovina dhe Blerta Deliu, kanë kërkuar edhe ndihmën mjekësore. Në pamundësi që seanca të udhëhiqej nga kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, pasi që foltoria e Kuvendit po mbahej e bllokuar nga opozitarët, ajo është drejtuar nga nënkryetari këtij institucioni Gjavit Haliti, i cili ishte ulur tek tabori i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, prej nga i ka udhëhequr punimet. Në këso rrethana, drejtimi seancës ishte tejet i vështirë, nga se çdo fjalim i kryesuesit apo deputetëve të partive të koalicionit përcillej me fishkëllima. Ndërkohë që ligjet e caktuara vjeshin për votim, deputeti lëvizjes vetvendosje Albin Kurti dhe disa të tjerë nga partitë në opozitë, kryesisht nga vetvendosje, i kanë hedhur ujë fytyrës kryesuesit Gjavit Haliti. Pas miratimit të shpejtë të disa projekt ligjeve, seanca u mbyll me hedhjen e gazit lotësjellës. Sipas një komunikate të lëvizjes vetvendosje, gazi lotësjellës që u hodh në Kuvendin e Kosovës është marrë nga aktivistët e kësaj partie politike gjatë protestave të janarit kundër ish-ministrit serb në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanović. Një veprim i tillë vetvendosjes dhe dy partive tjera opozitare, sipas shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabosi, ishte veprim i hidhur që një parti politike ndërmerë në institucionin e përfaqësuesve të popullit.
Për hir të qytetarit të Kosovës, ne përballojmë edhe këtë dhe do të bëjmë përpjekje me çdo kusht që të kthejmë normalitetin në Kuvendin e Kosovës, po shpresoj dhe besoj fuqishëm tek qytetarët e Kosovës se do të vlerësojnë këtë situatë dhe do të shohin fytyrat e vërteta të gjithë cilit.
Veprimet e opozitës, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri i ka cilësuar si të turpshme.
Edhe sot nëse këta që janë thirrë në veprime demokratike marrin guximin, thonë që edhe këto që kanë qenë veprime demokratike, atëherë kjo është turpi më i madh që mund ta thonë dhe fare në fund po e thonë këto veprime kundër shtetit të Republikës së Kosovës.
Për dallim nga partitë e koalicionit, përfaqësuesit e opozitës i kanë cilësuar veprimet e tyre si demokratike dhe përpjekje për të penguar zbatimin e marrëveshjes që kryeministri i Kosovës Isa Mustafa kanë nënshkruar në Bruksel me homologun e tij nga Serbia Aleksandar Vučić për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Deputetja lëvizjes së vetvendosje Albulena Haxhiu ka theksuar se veprimet e opozitës nuk do të ndalen deri në zhbërjen e kësaj marrëveshje ose në dorëheqjen e kryeministrit dhe qeverisë së Kosovës.
Ne nuk do të ndalemi, pra nuk do të zvrapsemi derisa Isa Mustafa ta heqë shkrimin nga marrëveshja për zaednicën. Situata në Kosovë nuk është normale, nuk mund të shtiremi që gjithçka sot është në rregull, të votojmë ligje të cilat pavarësisht që votohen nëse instalohet zaednica në Kosovë do ta bëjë jetën një funksionale Republikën e Kosovës.
Vazhdimin e bllokimit të punës së Kuvendit dhe përdorimin e masave të ndryshme për arritjen e këtij qëllimi e ka mbështetur edhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj.
Parlamenti dhe seancat janë mbulesë për me zhbatue marrëveshjet e dëmshme, asociacioni dhe demarkacioni. Derisa ndërprehen ose anulohen këto marrëveshje, do të jetë kështu.
Bllokimi i punës së Kuvendit të Kosovës është një mas që tashmë opozita po e zbaton në kundërshtim të marrëveshjes që qeveria e Kosovës dhe ajo e Serbisë me ndërmjetësimin e Brukselit kanë arritur për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gjithashtu, po kundërshtohet edhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Më 12 tetor pritet që bordi ekzekutiv i UNESCO-s të votojë për përfshirjen e Kosovës në agjendë, ndërsa më 21 ose 22 tetor pritet të votohet për rezolutën formale që rekomandon pranimin e Kosovës në UNESCO, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës ministri i jashtëm Petri Celimi thotë se ndaj reagimeve të Serbisë, që ai cilëson në midis çmendurisë dhe racizmit, Kosova do të përgjigjet me fushat pozitive. Kronike Bekim Bislimit.
Bordi ekzekutiv i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë UNESCO ka nisur sesionin dhe në fillim të javës së ardhshme do të përcaktohet agjenda për temat që do të diskutohen deri në fund të këtij sesioni. Mbledhja e këtij bordi pritet të zgjasë deri me 22 tetor për shkak se ka 10 pika diskutimi në agjendë. Petri Celimi, zëvendës ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës, ka shprehur bindjen se kërkesa për antarësim e Kosovës në UNESCO do të votohet që të jetë agjendën e çështjeve që do të shqyrtohen.
Prandaj ne presim që së pari të hanën të votohet proceduralisht për futjen e Kosovës në agjendë, ndërsa dikun ka 21-ti, 22-ti të votohet për substancë apo për rezolutën formale që rekomandon pranimin e Kosovës në UNESCO.
Ditë më parë ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Serbisë Ivica Dačić ka theksuar se Serbia do ta kundërshtojë në Këshillin Ekzekutiv të UNESCO-s vënien në rend të ditës temën e pranimit të Kosovës në këtë organizat, si dhe vet pranimin. Ai ka thënë se objektet e trashëgimisë kulturore serbe në Kosovë, të cilat janë edhe nën mbrojtjen e UNESCO-s, janë të rrezikuara.
Od koga su opasnosti? Upravo od onih.
Nga kush janë të rrezikuara? Pikërisht nga ata që tash dëshirojnë të jenë pjesë e UNESCO-s. Ky do të ishte një vendim veçkatrues për UNESCO-n.
Kao kada bi neko sada razmišljao o tome da ISIL Islamska država postane članice UNESCO.
Kjo është sikur dikush të mendonte tash që ISIL apo Shteti Islamik të bëj antar i UNESCO-s, i cili po shkatron të gjitha monumentet që ekzistojnë në botë. Ku është dallimi? Ka përfunduar me këtë pyetje deklaratën e tij Dačić. Por zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Selimi vlerëson se reagimeve të autoriteteve të Serbisë ndaj mundësisë së antarësimit të Kosovës në UNESCO, Kosova do t'u përgjigjet vetëm me fushat pozitive.
Reagimet serbe janë midis çmendurisë edhe racizmit. Nuk kam fjalë me shprehje për deklarimet e tyre që Kosova është njësi ISIS. Atë sa kemi kuptuar, shtetet evropiane dhe Amerika tashmë kanë protestuar tek Serbia për gjuhën e përdorur kashi Kosovës, ndërsa ne vazhdojmë me fushatën tonë pozitive të fokusuar vetëm në promovimin e kulturës tonë, shkencës, nevojave në arsim, pa atakuar dhe pa sulmuar shtetet fqinje.
Pas aplikimit të Kosovës për antarësim në UNESCO, 10 shtete kanë shprehur tashmë përkrahjen për shqyrtimin e kërkesës së Kosovës nga bordi ekzekutiv i UNESCO-s për rekomandimin pozitiv.